Det er urigtigt at tro, at fordi han får sin visdom ved direkte erkendelse fra en dybere kilde, må han nødvendigvis have tabt evnen til at tænke logisk, at styre mennesker og forretning og indtage sin stilling i den ydre verdens liv. Disse egenskaber kan stadig tilhøre ham, men han er ikke længere en slave af dem. Den, der søger inspirationen for sit daglige liv i troen på den indre guddom, vil sikkert blive en bedre arbejder end mange andre. Ti dage har man uendelig styrke at ty til og større visdom til at handle ret. Så J.A. Thompson sagde i en tale for nylig, at løsningen af nogle af hans mest indviklede videnskabelige problemer kom til ham, når han tømte sit sind for problemerne og indtid lod det forblive roligt og stille. Der er kun få, der ved, at den afdøde Lord Leverhulme, som skabte den største industrielle organisation af sin slags i verden, kunne slappe af når som helst og hensætte sig i en fredfyldt drømmetilstand. Under de mest kæmpemæssige arbejder benyttede han sig ofte af denne evne. De, som tror, at meditation, rigtigt udført på den måde, som er foreskrevet her, kun er en form for sentimental idealisme eller abstrakt tænkning, tager stor lidt fejl. En sådan meditation frigør lidt efter lidt en sjælelig kraft, som mennesket ikke for har kendt, og som til slut i højeste grad kommer til at inspirere hans handlinger. Den er den stærkeste, netop fordi den er det inderste element i hans væsen. Dette er en sandhed, og mænd som Oliver Cromwell, Abraham Lincoln og kejser Marcus Aurelius i Vesten, og mænd som fyrst Shivai, kejser Akbar og kong Asoka i Østen troede det, handlede derefter og sejrede. Mennesket bevæger sig fra morgen til aften på en baggrund af handlinger og interesser, som er rent materielle i deres natur. Heri handler han selvfølgelig ganske naturligt. Han står uophørlig over for verden, og han må gøre ud af det, hvad han formår, men hvad han ikke ved, er, at han ved en kort tid hver dag at frigøre sig derfor, for en tid at lade alle sine interesser og beskæftigelser dø ud, opnår en høj beskyttelse og en ret ledelse i alle disse beskæftigelser. Menneskene hengiver sig til ophørlig virksomhed, fordi de ikke kender noget bedre. Den, som har fundet inspirationen, arbejder iblandt den stregende hjul som de andre, men han ved, hvorhen hjulene går, til han har fundet det midtpunkt, hvor alt er stilhed, hvor alt er kraft, hvor alt er visdom, og fra ham følger virksomhedens omkreds kun centret ifølge naturens lov. Hvor praktiske virksomhed omgiver os med et tæt slør, vi er nødt til at frigøre os uden at ødelægge brugen af dette nyttige slør. Det er hverken nødvendigt eller fornuftigt, at den studerende lever med hovedet i skyerne. Han forbliver i sin værtslige kreds og er bedst i stand til at give udtryk for de principper, han har lært, ved at anvende dem på sin værtslige tilværelse. Han trænger til at se på himlen og opnå en klar vision af det åndelige, men derefter må han se nedad på denne jord og anvende den indsigt, han har vundet, over for sine værtslige anliggender, så at han handler efter de åndelige principper. Han må bestræbe sig for at bevare ligevægten mellem de åndelige og materielle kræfter. Han må føre et afbalanceret liv. Daglig må han søge ånden, og med det, han har fundet, nære sin personlige virksomhed og indblæse åndens visdom og kraft i sine værtslige anliggender. Hvis han regelmæssigt har udført de meditationer, som er beskrevet ovenfor, hvis han stadig har søgt at samle sine tanker om sin søgen efter det guddommelige selv, vil han lidt efter lidt blive bevidst om den guddommelige natur i sit indre, som hidtil syntes at være begravet. Jeg siger lidt efter lidt, fordi visdommen ikke kommer til noget menneske på en bestemt dato. Den gryr. Det er som at tænde en elektrisk lampe. En strøm af åndelighed vil blive sat til hver gang, man hengiver sig til indøvelsen af mental roer og selvjagttagelse. Man kan passe sine pligter og adsprede sig som for. Der er ingen grund til at foretage nogen end her i udover, hvad ens gradvise indre oplysning vil kræve. Alle sådanne forandringer vil være frivillige og bliver ikke påtvunget en af et kunstigt system af ydre disciplin. Når man engang har skabt sig den vane at meditere om morgenen, bliver det en aldeles naturlig ting at udføre alle dagens handlinger i den åndelige strøm, der således er blevet sat til. Den studerende vil opdage, at hans arbejde i stadig højere grad udføres i denne strøm af åndelighed, og at den vil holde sig længere og længere opad dagen, efterhånden som han gør fremskridt på den hemmelige vej. Til sidst vil alt hans arbejde og alle hans fritidsbeskæftigelser blive foretaget i denne strøm. Hele hans holdning vil blive forandret af denne strøm, men det er ikke nødvendigt at forsømme arbejdet. Slutelig vil den tid komme, da han kan ophøre med sin meditation, fordi hele hans liv er blevet en lang meditation, og dog vil han være lige så virksom som før. Livet vil blive beriget, ikke blive fattigere, hvis vi finder vej til denne urgamle visdom. Den forøger og fuldkommen gør, den behøver ikke at ødelægge. Vi lever hovedsageligt for at opnå økonomiske fordele, men det kan kun gøres på ret måde, når vi tillader åndelige impulser at gøre sig gældende. Ånden må finde vej ind i hvert et område i et menneskes liv. Hvis han mangler den i sine forretninger, hvis han glemmer den, når han begynder at tænke på det andet køn, hvis han ikke kan give udtryk for den, når han har at gøre med andre mennesker, så lukker han sig ude fra dens magiske kraft, som formår at skænke ham virkeligt held, den største lykke og den mest harmoniske tilværelse. Når vi går ende på denne meningsløse adskillelse af vores interesser og forener vores bredte ønsker ved en underkastelsesagt under den højere vilje, vil vi finde fred. Når vi helt underkaster os over selvets krav, begynder vi at nærme os vores sande bestemmelse, vores sande liv. Vi vil ikke miste noget ved at adlyde disse krav. Der er plads i livet for såvel kærlighedens varme, som for asketisk selvfornægtelse kulde, for mængdens uro, som for meditationens stilhed. Ingen moderne metode til opnåelse af det højere liv må være så overdreven, at den ikke tillader deltagelse i verdslige gøremål og dagligt arbejde, så lidt som den må stille sig i vejen for kærlighed mellem mennesker. Slutelig vil der komme en tid, da det åndelige menneske vil komme til at betragte alt, hver genstand, hver begivenhed og hver person, som en manifestation af guddommen, og da vil han opdage, at han ikke kan få nogen højere opgave end den, at give udtryk for overselvet i, hvad han end foretager sig, og hvem han end kommer i forbindelse med. Kan vi ikke lære med visdom at bruge alle de ting, som den moderne videnskab har udfundet? Lad os leve i nydelsen af de lettelser og bekvemmeligheder, som videnskaben kan skænke os. Vi bør ikke forkaste andet end det, der er uklogt og den ødelæggende brug, vi så ofte har gjort deraf. Dog bør vi også sammenknytte den ydre samfundsmæssige virksomhed med det dybere liggende liv. Det liv, som udtrykkes i fredelig tænkning og indre fred, således lærer vi at bevare en uforstyrret åndens stilhed midt iblandt de forskellige omskiftelser, som denne jordiske tilværelse er så rig på. Den, der må leve og arbejde i vor tids travle og febrilske verden, kan også finde en vej, der fører lige til den højestes fred. Han bør i denne forvirrende virksomhed indføre et åndeliggørende princip. Han bør ikke lægge sit arbejde til side og flygte fra menneskers selskab, men derimod forandre sin holdning over for arbejdet. Det som han tidligere udførte alene for selviske formåls skyld, må han fra nu af udføre for at tjene menneskeheden. Dette er praktisk åndelighed. Efterhånden vil han kunne finde en halv time hver dag, som han kan benytte til at samle høje og hellige idéer og lægge dem på sin bevidsthedsalter som en tavs gave til den første årsag. Dette er det eneste evangelium, som det praktiske Vesten kan bruge. Dette den inspirerende handlingsevangelium -, hvis den skal kunne opbygge en højere civilisation. Hvis der er noget budskab, som hele verden venter på, så er det et budskab, som forener Østen med Vesten, evangeliet om den inspirerede handling. Da skal vi kunne gøre ende på problemerne, fattigdom, krig, sygdom og uvidenhed, som moder os overalt. Og vi skal da have held med os i vores bekæmpelse af disse, men vi må ikke glemme at bringe den guddom, som væler i menneskenes hjerter, vores daglige hyldest. Kapitel 11. Åndelig hjælp i materielle anliggender. Nogen, som har læst alle de foregående kapitler, vil indvende, at alt dette kan være både smukke og dybe idéer, men at de ikke kan anvendes i det praktiske liv. Intet kan være mere fejlagtigt eller mere grundløst. Den virkelig gjorte åndelighedstilstand er ikke en tåget og uvirkelig ting. Det åndelige lige kan gøres overmåde praktiskt, ja, når det forstås rigtigt, er det det bedst mulige grundlag for en praktisk tilværelse. Vi må nemlig lære at styre vores tanker rigtigt, fordi tanken er den usete leder af alle vores handlinger. Denne fjernliggende åndelige søgen kan synes at være uden værd for gennemsnitsmennesket, og det er rigtigt, hvis det er uden værdi at kunne beherske forpinte nerver. At have fred i sindet og ro i hjertet. Det er rigtigt, hvis indre ligevægt og ydre selvbeherskelse er værdiløse. Det er rigtigt, hvis guddommelig beskyttelse og forsynets hjælp i enhver art er besvær. Mystisk helbredelse af sygdomme og mærkelig førelse i vanskeligheder er uden værdi. Det er rigtigt, Hvis mennesket levede evigt og dødens læge aldrig huggede hans korte liv over, bekymringer anfalder os uophørligt. Så længe sanseløs virksomhed behersker verden, forsvinder og formørkes den visdom, som opstår af mental ro. Jo mere vi hengiver os til den tanketomme materialisme, des mere skjuler vort indre guddommelige væsen sig. Hensigten med disse sider er at vise, at et menneske, selvom man lever under sådanne forhold, selvom man føler sig lænket af tilsyneladende uovervindelige forhold, kan finde den rette ledelse i sit materielle liv, en højere følelse, der vil løse problemerne i hans daglige liv, guddommelig beskyttelse i vanskeligheder og åndelig helbredelse for legemlige sygdomme. I denne bog kunne jeg sige, der er mange tilfælde for at vise, at den åndelige livsførelsesteknik, således som den er fremstillet her, ikke er en blot og bare abstraktion, den er en vej, man kan gå, for at opnå praktisk hjælp i materielle affærer, den er en form for beskyttende virksomhed, der giver en følelse af fuldstændig sikkerhed dybt i ens hjerte. Den, som har opdaget den hemmelige vej, som fører lige til hans guddommelige midtpunkt, kan altid demonstrere denne opdagelse ved den måde, hvorpå han behandler de uundgåelige hindringer, de stadige vanskeligheder og atter optrædende ulykker, som hjemsøger menneskene. Et højere liv er begyndt for ham. Det menneske, der er uvidende om selvet, skaber sin egen ulykke. Verden behersker ham, mens han blev født til at beherske verden. Livet træder med tunge trin for eller senere på et hvert menneske, som ved lidt eller meget, men ikke kender sig selv. Selv de døde kunne ikke undslippe ti døden er kun en anden form for liv. Hvis mennesket ville anerkende sine guddommelige muligheder lige så redebåndt, som han anerkender sine dyriske begrænsninger, ville tusind års ride hurtigt oprinde. Lad os derfor ikke bede om, at vi må få mere magt over mennesker, heller ikke større rigdom eller videre berømmelse, men lad os hellere bede om at få denne sønderknusende uvidenhed om vort eget selv fjernet. Der er millioner af mennesker, som er ulykkelige, fordi de aldrig har lært denne sandhed at kende, de er ofre for deres egen ynkelige uvidenhed. Under en smuk overflade er deres liv fyldt med misfornøjelse, de plages af strid, og deres hjerter er uden fred. Der er en altid åben dør, som kun for mennesker gider nærme sig, men som alle en dag må passe. Det er døren til menneskets virkelige selv, hvis usete portal må søges menneskelig ånds skjulte kroge. Det er i disse overskyggede kroge, at tænkning og følelse opstår, det kan spore os frem til indgangen ad den vej, som behersket tænkning eller behersket følelse. Når vi engang har overskredet tærskelen og træder ind i den stilhed, får vi svar på alle besværlige spørgsmål, ydre behov sikres enten ved rigelig tilførsel eller ved resigneret forståelse, og alle truende prøvelser tiltrækker den guddommelige styrke, der giver hjælp til at møde dem med mod og sjælefred. Det er i denne underfulde indre verden, at mennesket må søge sin endelige tilfredshed, sin sande lykke, sin sikre beskyttelse. Den grund, hvorpå disse ting hviler, kan forklares ganske enkelt. Mennesket er i sig selv et univers i miniature. Hans overselv er solen, og hans personlige selv spiller månens rolle. Ganske som månen låner sit lys fra solen, således låner hans personlighed sin selvbevidsthed og sin vitalitet, sin tænkeevne og følelsesnatur fra den centrale lysbringer, overselvet. Mennesker, som kun lever i kraft af deres personlige selvs viden og tilværelse, kan lignes ved mennesker, som arbejder om natten i månelys, fordi der ingen sol er. Et menneske, som aldrig har set solen, skriver en spansk forfatter Calderón, kan ikke dadles, hvis han tænker, at intet kan stråle klarere end månen. Mennesker, som lever ved overselvets visdom, kan stadig se det, som personligheden meddeler, men de ansætter det til en ringere værdi. Noget hænder det menneske, som opnår den sande kundskab om sig selv og bliver sin egen ejer. Han får et nyt syn på tingene, han ser livet fra et nyt punkt. Han betragter det støjende panorama, som udgøres af den forvirrede og besværlige tilværelse, som menneskeheden lever, men han bevarer en fredfyldt harmoni i sit eget indre. De irritationer, som dagligt plagede ham, svinder bort, de lidenskaber, som engang beherskede ham, mildnes, og de holdes selv fast af en højere kraft. Den, som følger den hemmelige vej, vil blive frigjort for restløst begær, ubeherskede tanker og uoverlagte handlinger. Selvom den anstrengelse, der kræves dertil, kan synes stor, så vil den åndelige vinding stå mål dermed, fordi den mystiske tilstand, der viser hen til bevidsthed om overselvet, en dag vil blomstre i aspirantens sjæl. I den mentale ros fredfyldte øjeblik opnår vi en grad af beherskelse over os selv, som slutteligt vil trænge igennem til vores daglige liv og gennemsyre alle vores handlinger. Resultatet er sikkert og videnskabeligt. Ganske som nogen dråber rød farve, hældt i en spand vand, vil meddele dette en rød tone. Således vil hele vores dyderliv blive farvet af et automatisk herredømme over det lille selv, hvis vi vil fortsætte med den trefoldige øvelse. Kast dit brød, det vil sige tid og bestræbelse, på den mentale rosvande, så skal det gives dig tilbage 100 fold. Har man engang givet sig over i overselvets hænder, vil livet glide mere fredfyldt og mere venligt. Indad til vil det være som en stille strøm, selvom stormene raser udad til. De kan ikke nære større interesse for de rette resultater af deres anliggender, end overselvet interesserer sig for dem. Men når de har tømmerne i hånden, kører de tit i uvidenhed og uden visdom, når derimod den indre guddom fører tømmerne, vil de sikkert blive for den rette vej, for den er visere end de. Overgiv dem helt og holdent til den. Det, som de opnår i perioden af mental ro, kan gøres nyttigt som en kraft til at leve ret, som en visdom til at handle rigtigt. De vil opdage, at den mentale ros hemmelige vej vil vise sig at være til nytte i enhver situation, behagelig eller smertefuld, psykologisk eller fysisk. Måske vakler de eller undlader helt at anvende denne kundskab, men overselvet er i besiddelse af en uendelig tålmodighed og vil altid være rede til at hjælpe dem på sin egen måde, når de er rede til at påkalde det og ønsker dets nærværelse. Lidt efter lidt, umærkeligt, vil deres daglige øvelser grave en ny kanal i hjernens vindinger. Lidt efter lidt gør det lettere for dem at nå til at overselvets indflydelsessfære. Jeg skal nu vise, hvorledes deres arbejde under de daglige perioder af mental ro kan gøre god gavn for den øvrige dag. Hvorledes det kan give dem et våben i hånden, hvormed de kan angribe problemer eller forsvare dem over for trusler om ulykke. Hvorledes det kan komme dem til hjælp når som helst og styrke dem over for både fristelser og prøvelser. Metoden er i enhver henseende af praktisk værdi. Begynd med at se på overselvet som en altid tilstedeværende intelligens, som de kan samtale med, til hvem de kan henvende dem med deres bekymringer og finde fred, og under hvis beskyttende varetægt de kan dvæle. Hvor i en problemet består, bør de ikke indskrænke dem til kun at søge intellektuel klarhed. De bør ikke nøjes med forstanden alene. Bring deres vanskelighed ind i overselvets hvide lys, så vil de finde den rette ledelse, som slutteligt vil klare det hele for dem. Reglen er, så ofte som de føler dem forvirret, for uroliget, for pint eller fristet, så indøv først det ruse åndedræt i 2 eller 3 minutter, og stil så dem selv følgende spørgsmål. Hvem forårsager dette besvær? Hvem forårsager denne smerte? Hvem er skyld i denne forvirring? For hvem er dette en prøvelse? Hvem er det, som bliver fristet? Alt efter som tilfældet er. Efter at have stillet de til tilfældet svarende tavse spørgsmål til dem selv, forbliv stille, stands tankerne, så vidt de formår, og gentag den lytten, som deres øvelser i mental ro har lært dem. Denne øvelse skaber en kontakt mellem deres bevidsthed og overselvet og medfører dettes beskyttelse. Øjeblikkeligt at begynde denne søgen ind i det åndelige selv. Så snart man står over for en eller anden besværlighed, er ens betydende med at betale den magten til at forstyrre sindsroen. Derefter vil ens handlemåde vise klogskab og fornuft, fordi den inspireres af overselvet. Disharmoni findes ikke i overselvet. Ved at vende sig indad mod dette selv afslår man automatisk at give efter for de ydre disharmonier. Når der opstår besværligheder, må man ikke give efter for fortvivlelse eller tvivl, som kan strømme ind over sindet. I stedet bør man gøre sit åndedræt roligt, øjeblikkeligt dreje tanken i en anden retning og spørge, hvem er det, som har denne besværlighed? Hvis vi kunne bortjage, og det hver gang, alle ubehagelige, ulykkelige og åndeligt usande tanker, så snart de opstår, ville ved sandhed være lykkelige. Det er fuldt udgørligt, men sjældent ved almindeligt selvbeherskelse. Det er kun en metode som den, der er fremsat her, der kan udrette noget så forbavsende. Se, da er sejren endeligt vundet, ikke ved vores egen anstrengelser, men ved overselvets kraft, som vi har påkaldt. Ubehagelige personer, irriterende forhold og uventede skuffelser moder os ofte, og den nedslående virkning af disse kan gøres tændet ved at søge at nå det guddommelige midtpunkt af vort væsen og gøre det straks. Den studerende må opelske den vane straks at vende sig til det indre selv, når han trues af en konflikt med sine omgivelser. Hvis han gør dette til stadighed, vil han komme i besiddelse af en vidunderlig følelse af fred og sikkerhed, og hans sind vil uden gnidning komme igennem hændelsen. Vi må huske, at vort inderste selv altid står afventende i en uforanderlig tilstand af fuldkommen fred. Når besværligheder stormer og raser omkring os, bør vi uopholdeligt hindre uheldige reaktioner i at opstå og forsøge at koncentrere vores tanker om vores søgen efter det åndelige selv. Når man har fundet dette, har man også opnået den lykkelige tilstand, som er selvets natur. Det gode er altid til stede, men man må søge det, føle sig ind til det og erkende det. Intet tidspunkt er mere egnet til at begynde denne guddommelige søgen, end når mørke hændelser og tærende ængstelser samler sig over vort hoved. 10. Ved at vende tanken ad denne vej til erkendelse af selvet kan vi demonstrere på en både slående og oplysende måde, at denne metode besidder mystisk kraft. Loft eders øjne op mod himlen, formanede den gamle profet Jesajas. Denne metode, som dirigerer opmærksomheden indad, må nødvendigvis svække disharmoniske og ubehagelige stemninger, som kan angribe os. Selve bestræbelsen for at finde ind til os selv bringer os nærmere til den sublime lykketilstand, som det virkelige selv altid ejer. Det er en frigørelse. På denne måde anvender vi den sandhed, vi har forstået, og gør den til en virksom faktor i vort liv. Indøvelsen af denne teknik vil ubetinget bringe frygt, nedtrykthed og materialisme ud af bevidstheden. Man må vende sig indad til at overselvet, indtil det bliver den første tanke, den anden natur og den sjette sang. Processen kan forklares på en anden måde. Mennesket overselvet, er uden begær, er ikke underkastet ydre indflydelser, påvirkes ikke af nogen anden magt end Gud. Derfor føler overselvet aldrig smerte, bliver aldrig vred, og det kan ikke påvirkes af nedtrykthed eller frygt. Mennesket, det personlige selv, er fyldt af begær og antipatier, reagerer altid på ydre indflydelser og gør sig til et med dem. Han ligger under for sit legemes reaktioner over for omgivelserne og personer, som det stadig træffer, og giver efter for disse reaktioner, som om de virkelig var hans egne. Han ligger under for legemets frygt, begær, vrede, frastødning, smerte og så videre. Han er så uvidende om sin egen indre natur, at han tillader legemets idéer at herske over sig, og derved hindrer han den guddommelige styrke og kraft, som ligger latent i hans åndelige væsen, i at komme til udfoldelse. I det øjeblik, sindet får lov til at afspejle ubehagelige ting, bliver mennesket gjort til slave af dem og må betale en ubehagelig bod. Men hvis han, skønt han føler det personlige reagerer, ikke tillader dem at gøre indtryk på sig, hvis han viljemæssigt vender sig bort og finder sit indre midtpunkt, vil de ydre ting begynde at tabe deres evne til at påvirke ham. I samme grad som øvelse og vane har udviklet denne evne til at vende sig indad imod sit eget indre, vil han være i stand til at bortjage de dårlige indflydelser, hvad enten de kommer fra andre mennesker eller fra omgivelserne, hvad enten de tager form som legemlige sygdomme eller vanskelige livsforhold. Det er heller ikke forunderligt, at så forbavsende resultater opnås, når vi husker, at mennesket blev gjort i Guds billede, og at hans sande lighed med Gud gradvist dukker frem i bevidstheden ved disse øvelser. Hvis vi lukker os op for disse harmoniske hændelser ved at indtage en negativ holdning, bliver vi deres ofre, men hvis vi lukker sindets porte for dem og i stedet for indtager en passiv holdning over for det harmoniske og gode i vort væsens åndelige midtpunkt, behøver vi ikke at lide. Det er vores mentale erkendelse af vores egen guddommelighed, som fører helbredelse med sig, og som frigøres fra dårlige forholds onde magt. Den hjælp, som vi på denne måde kan få, kan tage forskellige former. Beskyttelse i fare er en af dem. Alle, som i sandhed giver sig over til den højere magt, modtager dens beskyttende hjælp. Jeg synes om den åbne erklæring, som indianerhøvdingen gav os sit ønske om at angribe den lille kvækker forsamling i Easton i staten New York en klar sommermorgen i året 1775. Indianer komme hvid mands hus, sagde han og pegede på huset. Indianer ønske dræbe hvid mand, 1, 2, 3, 6, alle. Og han greb til tomahawken i bæltet med en forbitret bevægelse. Indianer komme, se hvid mand sidde i hus, ingen bosse, ingen pil, ingen kniv, alt roligt, alle stille, bedende til store ånd. Store ånd også i indianers indre, Han pegede på sit bryst. Da store ånd sige, indianer, ikke dræbe dem. Helbredelse er en anden form, på hvilken denne hjælp kan give sig udtryk. Min gode ven, Dorothy Cain, rejste sig fra dødssengen fuldstændigt og øjeblikkeligt helbredt for fremskreden lungetuberkulose, sukkersyge og mavebyller. Lægerne var ophørt med al behandling, da de betragtede tilfældet som håbløst. Hendes mirakuløse helbredelse ved åndelig kraft var et under for Harley Street, og mange læger undersøgte tilfældet, men måtte indrømme, at helbredelsen overgik deres forstand. Min helbredelse kom direkte fra Gud, siger Miss Cain. Det nye testamente er fuldt af lofter om helbredelse, og jeg er sikker på, at så snart vi åbner vores åndelige øjne, skal vi se disse lofter opfyldt. En anden ven, W. T. Paris, havde fået at vide af lægerne, at hans hustru, som led af kræft, ikke kunne leve ret meget længere. Hendes venstre bryst var allerede fjernet, da det højre blev angrebet. Paris tog hustruen hjem fra sygehuset og begyndte selv at behandle hende ved hjælp af åndens kraft. I løbet af 9 måneder var hun rask. Hendes tilfælde er en klar og fuldkommen demonstration af åndens magt over legemet, en betydningsfuld vejviser til helbredelsen af en af vor tids mest frygtede sygdomme ved anvendelse af oldtidens mest sublime lægemiddel, den guddommelige helbredende kraft. Overcellets livskraft strømmer uophørligt ind i et hvert atom, ind i hvert elektron, som udgør legemet. Det er overcellet, som virkelig giver liv til vores legemer og opretholder dem. Uden det usynlige nærværelse ville vores legemer øjeblikkeligt falde døde til jorden. Maskineriet kunne ikke gå rundt uden dets uset åndelige drivremme. Og det er overcellet, som ligeledes i stand sætter og helbreder legemet. Overcellets kraft er hos dem her og nu. Intet kan udelukke dem fra dets indvirkning undtagen deres egen vildlede forsømmelse, deres egen sløsede tvivl. Følg den hemmelige vej og tilegn dem det, som allerede tilhører dem. Imidlertid, mennesket kan ikke diktere den skabende intelligens, som behersker verden og giver ham liv, hvilken form hjælpen skal komme i. Ej heller kan han altid forlange tilfredsstillelse af sine personlige behov uafhængigt af højere hensyn. Man kunne sige, at mennesket i sidste instans er pensioneret hos den universelle rigdom. Han kan ikke altid beherske forholdene, men han kan beherske den måde, hvorpå han reagerer over for dem. Hvis åndelig erkendelse ikke altid fjerner skyggerne af fattigdom, sygdom eller ulykke fra hans vej, så vil den give ham mod til at kæmpe med fattigdommen, tålmodighed til at udholde sygdommen og visdom til at stå fast i ulykken. Det menneske, som i stadig større grad trænger i denne bevidsthed om sit indre selv, vil føle sig mindre tilbøjelig til at bønfalde de højere magter om at opnå held, afhjælpe hans materielle trang og hans sociale behov. I stedet for vil han føle dette selvs beskyttende kraft, og hvis han overhovedet beder, vil det være om mere visdom, styrke og kærlighed. Når han ejer disse, vil han, at han roligt kan overlade resten til den indre guddom, som så ufejlbarligt vil afhjælpe hans sande trang i rette øjeblik. Det er godt at vide, at vi kan leve i større sikkerhed, hvis vi holder vejen åben indtil overselvet. Vi kan vandre på denne mærkelige jord med større sikkerhed, hvis vi nu og da stiger op til stjernerne. Lad os søge overselvet gennem usøgte tårers tåge, gennem tilfredsstillede ønskers solskin, og lad os ikke glemme, hvem vi virkelig er. Et menneske er kun middelmådigt, indtil han lærer at stole på denne højere kraft, det virkelige selv, indtil han gør det til en levende faktor i sit udsyn og altid vender blikket indad for at blive ledet af det. Tro på det selv, som de kender, og de er straks begrænset. Tro på det større selv, som de virkelig er, og de kan gå fra sejr til sejr. Vær det, som de virkelig er i deres indre. I deres mest fredfyldte øjeblik vil de erkende denne dybe sandhed. Mennesket er aldrig virkelig adskilt fra Gud. Kapitel 12 epilog. De er virkelig ikke nogensinde adskilt fra den guddommelige kraft, som behersker universet, styrer menneskelivet og er af tilværelses usete grundvold. Er det ikke en hjælpende tanke i en tid som denne, da vi lever i en periode af åben vantro og kynisk materialisme, følgerne af den kendsgerning, at menneskeheden har været på sit Golgata siden 1914, Brønnings rosenrode sætning, Gud er i sin himmel. Alt er vel i verden, læses gennem sorte briller. Vi er temmelig usikre med hensyn til Guds tilværelse og himlen, mens verdens nuværende tilstand synes at beskylde Brønning for at lyve. De sidste få års alvorlige litteratur bærer præg af fortvivlelse. De, som tænker, og som skriver for noget mere end blot at underholde andre, er begyndt at se, hvor betydningsfulde de begivenheder er, som tiden snart vil føre en i en krise.